Salamat sa grasya sa Ginoo. Now, di ta maglangay, magpadayon ta sa tuang series na nasugdan, and a life that makes God smile. Ganahan magyuta mo smile ang Ginoo na to. Kung ganahan yun ko makaigsuunan na mo smile ang Ginoo. And so, sa atuang series, sa life that makes God smile, nangita tag model. Model na kinabuhi tungod kay kung naamang ko yung model, sayon kay sundugon. And so, ang matong model na napilian makaigsuunan sa kinabuhi na makapahatag og pag-smile sa Ginoo, mao ang kinabuhi ni Joseph, the dreamer. Na naa sa Genesis chapter 37 going to Genesis 51. And sa ato ang pagsugod ni ini, first na to na pagsugod, tagalang muna kong gawang review, sa ato ang introduction sa life of Joseph, ako mong giingnan na God smile when His children truly trust Him in everything. Ang Ginoo makaigsuonan mo smile gyud kung ang iyang mga katawhan musalig kaniya sa tanan. In other words, mabati man, manindot man, salig lang gyud sa Ginoo. And the life of Joseph nagpakita nato niya na. Gitawag mangani siya sa ubang mga preacher as the man of all season. And so niana makaigsuonan mo na ito ang makita. And then, pagka-second Sunday, pagka-second nat sa series, ako mong giingnan na God smile when we His children know that God has a plan in our life. Kung kitang mga anak sa Diyos, may bauta na dili ta aksidente na nataw ni ining kalibutana. Dili ni usa kabutang na orag gipat na naaka din ni, ah, okay, saman, no. Naaka because you have a purpose. Naaka kay naay plano ang Ginoo ni mo. And ang life ni Joseph, nagpakita nato ni ini. Kay, kung imong tan-aon ang iyang kinabuhi, there's only one reason, nga nung gibless siya pag-ayos sa Ginoo, nga nung nataw siya, ang reason is to save sa iyahang pamilya. That is in Genesis chapter 51. Na, nataw siya kay, ang purpose, pag-save siyang pamilya o ang pag-save sa bloodline ni Jesus Christ. Kay kaliwat man niya si, ang mga igsuon ni Joseph, especially si Judah, na maugay bloodline ni Jesus Christ. So, muna'y purpose. Kung may bauta ni Ana, musmile ang Ginoo. And then, last na to na pagtuon sa series, ato makita na God smile when His children are successful. Kung successful ang mga kaanakan sa Diyos, mo smile ang Ginoo mo siya. Mo na akong anak. Kita ka? They are successful. And ato nang gisgutan, unsa ang success, unsa ang blessing sa Ginoo, and bisan unsa ang circumstance, we will be successful pikungod kay mga anak ta sa Ginoo and God is with us. And so, mo na ato ang gipangisgutan. And by the way, kung na-miss out na ninyo ng mga series, I think, I hope na na-download na ito na sa ito ang website. Pwede mo maminaw, anak, dito. And, karon atong isgutan is, God smile when His children pass the temptation. Ang Ginoo, makasmile ka na ito kung ang iyang mga kaanakan makapasar, makalahutay, o musapay, gitawag na ito ni anak, mulampos, o dili mahagbong sa temptation. Of course, mo smile gyud ang Ginoo. And so, with it makaigsuonan, atong iduko itong mga ulo, mga itag panalangin sa Ginoo as we start nining kabuntagon. Lord, salamat na usap. Salamat sa imong grasya, salamat sa imong kaluoy. Salamat na naabot mi nining dapita kay naagyo kay katuyuan sa imong kinabuhi. But above all, Lord, we know na gusto ka Ginoo na ang imong ngalan mapasidunggan pinaagi sa mong pagkinabuhi. Especially, Lord, na kami makalampos, mupas mi sa mga temptation na muagi sa mong kinabuhi. And tuguti ang mahana, pinaagi sa mong pagtuon, ikaw mo'y maghatag na mong mga prinsipyo, ikaw mo'y magtudlo ka na mo na among angayang i-aplikar in order, Father God, for us na ikaw mapasinunggan. Busa kanimo Lord among gitugyan kining tanan ug amo kang gidayeg niini. In Jesus mighty name we pray. Amen and amen. Now, gamay lang review, a little review sa life ni Joseph. Giunsa niya pag-abot sa Egypt. Sa chapter 37, nahibaw ta makaigsuona na si Joseph gibetray sa iyahang mga igsuon. Ang ilang plano na patyon na napugnan ni Reuben o busa, inayon da patyon, gibaligya na lang siya as a slave. So, gidala siya sa mga Ismailite dito sa Egypt o gibaligya siya dito kang Putipar. Na usas sa sinaliga ni Pharaoh, gani, usan ni siya ka security advisor, siya mo in charge sa mga security ni Pharaoh. And si Joseph makaigsuonan, layo kayo sa ilang panimalay, layo man ang Egypt. Layo siya makaigsuonan sa asa siya nagigikanan. O sa iya dito sa Egypt, usas siya ka slave. Dili siya free man, kundili slave. And ato nakita ng iyang mga igsuon, gi-abandon na gyud siya. O sakit kayo. O labaw sa tanan, ang iyang papa, nagtuo na patay na si Joseph. And pag-abot na to sa chapter 39, as a slave siya dito kang Potiphar, nakita nato na sa iyang pagka-slave sa panimalay ni Potiphar, nilambo si Joseph as a slave. Nahimo siyang successful as a slave. And the reason behind ni Anna, naalang sa verse 2. Kay nakingon ang word of God sa verse 2, the Lord was with Joseph. The reason na ni-prosper si Joseph, the reason na elevate siya as a head slave, sinaliga na slave, ang secret is because the Lord was with Joseph. Kana na word makaigsuonan, it makes the difference. Kung ang Ginoo na animo, lahi gyud na. Diperensya gyud na. And mao ni nakapahimog diperensya ni Joseph. And so, chapter 39, dili lamang mahitungod sa ni Joseph na nahimong successful na slave, kundili nagisgot sad ni sa iyahang trials, sa iyahang temptation, kung giunsa sad niya pag-escape ang gitawag na tog sexual temptation. And muni makaigsuonan na dinhi atong makita and makakatunta dinhi kung unsa-unsad nato as a Christian na maka-escape ta og temptation. But before ta mo padayon sa unahan pag nakuyatag ang principles unsaon, gusto lang nako ning ipakita ninyong duha ka mga quotations sa duha ka mga tao. And nag-ingon din si Oscar Wilde. Ingon siya, I can't resist anything except temptation. So kaya na kong i-resist ng mga butang. Pero kanang temptation, orag di imadah. And iyan ang gisuwat kay, I believe, iyan gi-justify ang iyahang pagka-daghag asawa. Kini si Oscar Wilde. Na bisang na minyo siya, na siya kabit, bisang na siya kabit, na napoylaing kabit. So, iyan gi-justify siya. I can resist anything except temptation. Si C.S. Lewis, Christian man ni siya, nindot sa kanyang quotation. Ingon siya, no one knows how bad he is until he has tried to be good. Ha? Di kuno ka kay bawo kung sa kakadaotan, kundi li hangtod na musuway ka na mahimo kang butan. And kung imo nang parison ang duha makaigsuonan, ang first quotation nag-prove sa second. Laktot pakasulti, we can't resist temptation that we learn how bad we really are. So diha ka na makasuway kung imong i-resist ang temptation, diha ka kasuway, maldito giday ko, no? Ano man, kaya di mong kaka-resist sa temptation. And sometimes magtuot na mga butan, mga kubrad, sa panahon na musuway kag resist sa temptation, dali ni mo madam? Well, makaingon gyud ka, daotan gyud ay ko. In other words, we need the grace of God. Nanginahanglan ta sa grasya sa Ginoo. Now, regarding temptation, ang temptation makaigsuonan, in a sense, wa may naotro. Ang temptation ni Adam o ni Eve is the same temptation na ato ang mabatunan. Ang temptation na nagian ni Jesus Christ, parehas na temptation na ato asang magian. And gikan sa pinaka sugod hangtod sa atong panahon karon, well, kitang mga katauhan sa Diyos, kitang tanang katauhan ining kalibutan na nagbattle ni ini. Nagstruggle ni ining gitawag na to o temptation. Now, unsa man day ning temptation, Brad? What exactly is temptation? So, akong tagaan mo daghan manig og imo ning i-search makaigsuonan sa Bible lection daghang meaning. But kini na meaning ganahan kay ko ni ini. Ang temptation isya, temptation is the inner urge to do wrong that hits us in the place of our own personal weakness. Temptation, tanaw na yung word, temptation is the inner, na asasod, na tinguha, pagbuhat o sala, sayop, na diin muigo sa ato ang personal na kahuyang. Now, so may nakanindot niya na, Brad, na imong ganang meaning. Kay nag-emphasize na siya na ang temptation makaigsuonan ultimately comes from the inside. Sa tuwa pa, ang temptasyon di ay sa pagbuwat yung daotan, dili na as gawas. Naa sa suot mismo nato. Ang kanang sa gawas makaigsuonan, naninta lang yawa, iguro na lang nanguhit. Gipaganahan lang ka og dogang. But, hura lang nag-stimulus niya sa pagsugod, but ang urge pagbuhat og daotan, naa sa suod. And, muna'y gusto na kong masabta na to regarding temptation, tungod kay every time na mahagbong ta sa temptation, mangita tag kapasangin lang. Nabitay, basta kaigsoon na to na pastor po siya na sa mga tao, na one time nagbisita ko sa ilaha, na siya conversation na tong silingan po nila dito sa itong grupuhan, nangadto dito, kay makikistorya diyan niya, niya ako siya, sa problema diyan ninyo, orang seryoso man kayo mo. Siya ay kinintawahan namang kung na siya driver o niya ang silingan makaigsuonan na sa itong baryuha na nga itong ginikana niya kay ang anak at itong babae na mabdos o gusto sa ginikanan ipaminyo sa iyahang driver kay mao kunoy nakapamabdos. So, yang investigar yan driver. Siya doon, unsa man imong gibuhat, ani, yung driver, siya, sir, kay no, Disembre man to ning adto, siya tinuod nang nakahilabot ko, pero adto pa mang Mayo. Ya, duha pa mang kabuhan ang tiyan. So, sao man pagmatimati ko, no? Ya, adto pa ko nung Mayo. So, yang investigar pag-ayo, kay, investigar na nagtarog, pagkasunod mong balik, o, kumusta ang itong problema ang imbestigar? Siya, kadto magumbayahan na saan? Daghan kay laki. Unya, kusog sa kaayo, manguhit. Kusog yung kunong manguhit. Mawag yung kunong mag-una-una. Na, mga bay, mag-una-una yung kunong. Nga, laki gud ni siya. Ikaw, brad. Kanang temptasyon, brad. Naaranas gawas. Kanang imong driver, upagon yun ang dako. Muna'y prangka. Kay wa pa siya manghilabot, nagpugong-pugong pata siya, di siya mabulyaso ani problema ha. Na siya pasanginlan. Kibaw mo makigsunan, naa mo na sa sud na to. And sometimes, mahagba nga atas temptation, atong mong kapihag itong pon, katugis siya mo, hinong na, ano pasanginlan mo na ni mo? Ikaw mo'y nagbuhat og sala. Di ka ka, akin ni Satanas, but bright gini, bright, bitaw na Satanas. Ay, ina si Satanas, may nagpakasa ni mo. Because may nagpakasa, si Satanas o ikaw? Si Satanas may nagbuhat og sa para ni mo? O ikaw mo'y nagbuhat og sa para ni mo? Muna ang ayan na itong makapunan. Kay hilig ka ita magpasangil. Hilig ka itang manudlo. Ah, mo mong guni brad, mo na itabua, mo na itabua, mo na siya. Kaya una-unahon mo guna siya, aka na siya manggod mo. Sa, ah, naghanak tayong istorya. Pero ikaw mo'y nagbuhat sa sala. And so, ni ana makaigsuunan kung ato nang i-equit ng mga butanga, dili nato na ipasangin sa mga unsa na lang ng mga butang sa napita, kundili kita mismo. Ang uban ay, at so, may siya, maunggol, kibaw ka, brad mo, nangingani ko, brad, kay, ah, mong kaliwat, kaliwat na sa, alam siya, unsa na ipasangin mo diha. Magikan yun na sa imuhang sulod. And so, ang Bible, ang ingon sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, regarding sa temptation, iyon ang Biblia, God will make, kung muabot ko ng temptation, ang Ginoo magimog mga pamaagi unsaon na maka-iskapo ka sa temptation. Wow, kanindot anak na versikulo, no? 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Ang Ginoo manghimo og way of escape. Na ay gihimo mo ang kas Ginoo kung ipanahon ma-corner kas temptation na escape imuon ng Ginoo. Pero muna gusto na kung ang aya tong katunan. Kana na escape makaigsuonan, kinahanglan kita mo suod sa escape. Kita mo mo muhimo way out ni ana. Dili pwede na naanay escape ang ina. Pero na muning escape from hell. Na naanay ko diri. Usay buhaton ako. Maghuhat kong naikamot ang mabunlot na ko diha. Ako mo'y mo ambak dito sa escape. Muna'y bot ipasabot sa Ginoo. Naghimo siyag pamaagi o way of escape. Pero ang pag-escapo, ato ana, kumusod bata ni ana. In other words, naay way na maka-escapo yun ta. Muna di ta pwede makaigsuona na mamasangil sa uban. Kay maka-escapo yuta ni ana. And muni na ang kinabugi ni Joseph, muning usas mga nindot kaayo na example kung giunsa niya pag-escapo o pagdaog ang temptation. And atong tanawon ang mga principles na naa dinhi. And I hope ato ning i-apply sa tuang kinabuhi. So, giunsa man ni Joseph, unsa man ning temptation ba? Na muning gusto na ko una sa tanan atong masabtan sa temptation. First, kinahanglan, kung gusto tang maka-escapo sa temptation, we must be on guard. Mabinantayon ta. Especially when things are going well. Si Joseph makaigsunan pag-abot niya sa Egypt as a slave. Ang Bible nag-ingon na ordinaryo raman niya siyang tao, Egyptian. Kibaw ba mo na mga Egyptian dili makigsaw sa mga Hebrews? Para nila second class na mga Hebruhanon. But si Joseph makaigsunan, iyan ang nabaypasan ng butanga. Nahimo siyang badig, kuyog-kuyog na ni Pharaoh. Right hand ni Potiphar. And kumulakaw si Potiphar, di ay Joseph. Magtanaw ka, kasama ng kuyog ni Potiphar, suod man kayo ni siya. Muni sinaligan ni Potiphar. Muni nagpadato ni Potiphar. Muni naghimog malampuson si Potiphar. Yan si Joseph, magkaigsuunan, dili to ordinaryo na tao. Guwapo to. Sakto sa height. Macho. And so, kung magkuyog ka ni Potiphar, siguro, ang mga babae magtanaw yun. Wow, Joseph, oh. Guwapo yun ni kaayo. And yet, makaigsuunan, muna imong makitaan ni Joseph. Sa panahon ni Adtong panahon na nadiin, naana siya pinakap nindot kay ang Ginoo naguban man kaniya. gipanalanginan man pag-ayo siya sa Ginoo according sa ato ang scriptures na pagabasahon, tanawa na diri. Nag-ingon din ni makaigsoonan sa Genesis chapter 39 verse 2 to 4, "The Lord was with Joseph, and he prospered, and he lived in the house of his Egyptian master. When his master saw that the Lord was with him, and that the Lord gave him success in everything he did, Joseph found favor in his eyes, and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household, and he entrusted to his care everything he owned." Wow. From a slave na ordinaryo, unsa na si Joseph karon? Awa na. Perhaps siya may pinaka sikat na slave in Egypt. Moto'y slave na si Potiphar mismo di mauwaw. Moto'y slave makigsuuna na si Potiphar di mauwaw makigkuyo. Motong panahona sa kinabuhi ni Joseph na naabot gyud siya sa pinaka taas. Gani sa verse 4 or 5, nag-ingon din eh, "From the time he put him in charge of his household and of all that he owned, the Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph." Tanawa ni, the blessing of the Lord was on everything Potiphar had, both in the house and in the field. Muadto sa kaumahan, Joseph magtinghawak. Oh, sama mo diya. Ngatos balay si Joseph, mo'y labaw ditong taya. Gani, kung imunang tanawon, makigsuunan ang verse atong gipasa. Five times, sa upat ka mga verse, imong makita, gimension ni Moses, giunsa si Joseph pag-bless sa Ginoo. Now, pinaagi na ng scriptures, unang butang imong makitaan din eh. Ang mga unbeliever, dili na sila mga tanga na tao eh. Sama ni Potiphar, dili na tanga. Magtuo ta, ah, unbeliever mo guna siya, brad, na siya makamatikod, unsay maayo, unsay dili. No. Tanawas Potiphar, wa siya sultiin ni Joseph, o kinsa si Joseph, unsay iyang religion, unsay iyang gituuhan, and yet, naibaw si Potiphar, na kini si Joseph, na agyo ni siya ay tinuod na Diyos. Nakakita siya siya, wow, naagyo ni. Kanang mga unbeliever na itong mga kaila makaigsuunan, makaila na sila kung fake ta na Christian o dili. Hello? Diha si mong panimalay, makabati nga ni kag mingon, ah, born again na siya. In other words, ang ilang nakita ni mo, you are a fake Christian. Tanawa ng imong mga silingan, makita, ganun ingon siya, magiging siya, bunagin maguna sila, but munang ingon ana na sila. Nakaila sila, nakay tinuod na Diyos. Di na nimo sila maila, doy. Makamatikod na sila. And for us, mga igsoon ng mga Kristohano, muna, usas mga butang, be on guard ka ni ana. Now, dili lamang ni ana, atos ang makita, makigsoonan, na ang blessing sa Ginoo o ang temptation, dili na sila buwang. Kakuha mo? At that time na si Joseph was blessed mightily by God, most sa tong panahona, ang temptation makigsuunan ni Kuyo. Gitintal siya. And sa atong kinabuhi, most sa ni angayan yun na tong bantayan, kay baw si Satanas kanus asya manguhit. Kibaw si Satanas makaigsuunan, kanus ay perfect timing na pwede kaniyang ilaron. Kibaw siya ni Ana. And the only time na iyan ang buhaton, sa panahon na ikaw ni prosper. Sa panahon na ikaw gi-bless sa Ginoo. Sa panahon na nakasinati kag spiritual, physical, o kung sa pang-blessing mo gisgutan, mo nang panahon na magbantay ka makaigsuunan, kay na ang yawa. Matintal sa imong inner urge na magbuhat ka og sala. And muna na ang victory and temptation generally go together. Muni ang lesson klaro makaigsuonan. When everything is going your way, kung ang tanang butang murag padung taas tanan, na promoted ka, na popular na ka, na sikat ka, ang imong damgo nagkapurma na, be watchful. Be on guard. Pagbantay. Kay naang yawa, manentali mo. Muna makiksunan, pagbantay. Kinahanglan magwardya ta. Be careful. Ayaw i-take for granted ang mga butang. Kung nagkabiyas pesinsas ginuugod, ay lami kayo. Nagtuo ka na na safe na ka kay nakasinati ka sa presence sa Ginoo. So tiante ka, ikuli nimo, igawas nimo makaigsoonan ninyi kung nakita kag temptation mo abot. Andin ka tong nakabati sa presensya sa Ginoo. Igabot dito sa unahan. Butangi ang temptation porting kusoga. Nga makita nimo kay wa man ka magbantay kay ang imong guard kay lami laging presensya sa Ginoo imong gibutang ang imong mga guard. Bang, igo ka. Ayaw. Muna, be on your guard. Kangangan magbantay ka kanunay. Bisag lami, bantay yun kanunay. Ayaw kumpiyansa, igsoon. Especially, kung gi-bless ka sa Ginoo. Especially na ka sa spiritual na kanindot. Kay nahaadiha ang temptation. Igsoon, muna ng primerong prinsipyo na itong makita sa story ni Joseph. Di yun ta mo kumpiyansa, we must be on guard. Especially when things go well. Labi pag nindot yun kayong panahon. Nindot yun ang kinabuhi. Be on the guard. Be alert ni Ana. Ikaduhang prinsipyo na ito ang makitaan din sa istorya. So, sa ito'y buhato na to, be on guard. Ikaduha, don't forget who you are. Hinumdumi who you are. Kinsa man ka. Now, nini na point makaigsuunan. Si Joseph naa sa pinakanindot. Aning istorya na ito makita chapter 39? Makita no, verse 7, nigawas ning usa ka karakter sa istorya, matawag na itong maninintang dako. Verse 7, nagingon, after a while, his master's wife, gitawag ni sa Bible, wife of Potiphar, waninganli, master's wife ra, took notice of Joseph and said, come to bed with me. Ang asawa sa iyang amo, sumapa sa Bible, I don't know say binisaya nini pero kanang word makaigsuonan na put his eyes, nagisgot na Living Bible, nagingon made his eyes, lifted up her eyes, laktod pa kasulti. Lumian nini Joseph, guwapo kay ni si Joseph, laktod pa kasulti na ibgan niya si Joseph. Og iyang gitintal si Joseph na makigdog kaniya. Grabihan ning tintala ni Joseph aning dapita. Gani, ang Bible makaigsunan klaro, dili ni usa ka one time na pagtintal. Dili ni usa kay gayon na ni Anatot, ni Anatot, ang wife ni Potiphar siya, Joseph, guwapo lagi kay ka, Joseph. Kanindot ni Mooy, pwede ngari ka sa ako, ah? Dili na kausa lang. Niya mingos Joseph, dili man ko, yawa na sa Potiphar. Awan ng wife niya manghilabot. No. Ang Bible nagpamatuod na kanunay niyang gitintal si Joseph. Dili ka usa, dili ka duha, kadaghan gibalik-balik. Joseph, ninduta, gini mo sinina, Joseph. Uy, huwag kayo mag-uhin. Uy, kada limpyo, kada soon siguro, kayo mag-report Joseph. Uy, Joseph, siguro ikamot, uy, Joseph, di kape dari, inom dari kape. Kanindot rin mo. For every time na manintas Potiphar, ang tubag ni Joseph, dili ko. dili ko. Murag ito ba? Dili ko. Iyag yung balibaran. Bisag unsaon, tunahuna ni Putipar, paghigahi lang ni, paghanahan ko tani, iyanasan din talo, dili ko. Unahuna Putipar, asyarong, pirmiho na ko, mulunga, yun eh, musurinder yun eh, ah, iyanasan ko ito. Ingon lang yun, dili ko. And so, din ni makaigsuunan, makaingong kasi mong kogalingon ba, ano ka, ano, na si Joseph, nakabaliban man. Nga sa mga temptasyon na sama ni ini, ngano kaha na si Joseph makaigsuunan, makaingon man na, dili ko. Unang ubang tao mingon, ah, kibaw na ko, Brad, ngano? Bayot man na si Joseph? kita ba mga, kaya mga stories, mga showbiz? Si Piulok Pascual man siguro to, o yabog si sanang anak ni Sharon? Kisi? Yan, nagbuwag. Di ba, nagbuwag to sila, no? Sakto ba ko? Yan, kabatay ko si Sir Cha. Nagbuwag na sila. Ingon to mga dili mga kaysa. Nagbuwag na sila. Kaya ka na spulyo, Piulo. Bayot man na. Gustong to stisi makigdug. Yan, di man si Piulo. Kaya bayot man na. Yan, rason po di ay kay, di yun si Piulo. Kay Christian siya. Yan, na po yung bago na player, si, ah, siya tong player sa football. Nang iyang asawa, porting guwapaha kay Orotog Miss Universe ba to sa Amerika? Na kuwan? Unya mo, nagibuwagan siya kay Mosad na hidungdan kay Dele siya. Yan mo nang isog ka, bayot po't kuno to siya. No? Anyway, pero nga nung nakabalibad man? Nga nung nakabalibad man si Joseph? Di bisa ko kayo bayot ni Joseph kay Naminyo man. So, ngano ka ha na nakabalibad man si Joseph ni ining babae na available na maubag yung naguna-una? Well, morning usa kabutang akong nakitaan, actually, dahil doa ka rason, at kining pimirong rason makaiksuna nindot kayo nga ito nang i-aplikar. Tanawa dahil sa verse 8 o 9. Ngayon siya diha. With me, yang giingnan si ang wife niya, with me in charge, he told her, my master does not concern himself with anything in the house. Everything he owns, he has entrusted to my care. No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. Kiba mo say, o say tubag ni Joseph, Misha? Ano magpakasaha man ko? Kibaw ba ka na tanang butang ni ining lugar gihatag sa kong amo? Gitagaan kong pribilehiyo niya, usa lang kabutang ang wa niya ihatag nako? Ikaw ra kay kaya asawa? Kung niya karon, magbinuang kos ako ang amo. Laktod pa kasulti, si Joseph was loyal to his boss. Christian, kibaw ba mo kasagarang Christian na hagbong? Dili lang pertaining sa sexual immorality, pertaining sa ilang panrabaho, because they are not loyal to their boss. Gipatrabaho sila, maayo na ilang trabaho, o sa gibuhat. Giluiban ang amo, gikawatan, gihimu agi mao, gibinuangas panrabaho. As a Christian, loyal yun ang tata sa itong mga boss. Loyal yun tata sa itong mga amo. Si Joseph kibaw siya kung sa'y loyalty. Siya, I must be loyal sa ako ang amo. Siya di kung magpakasaha ni Ana. Muna, makaigsunan kung ikaw cashier sa usa ka tindahan, Christian ka, gipatrabaho ka, giatiman ka si mong amo, tintalong ka siya, wakuha lang sa deksensiyo dahi. Inang yawa, di, uy, sa ako ning amo, di patrabaho mga ni ko dire, be loyal. Ikaduhang butang makaigsunan, dili lang kay loyal siya sa iyang amo, muna nindot. Ingon siya, how then could I do such a wicked thing and sin against God? Wow, muna na kinundan. Dili lang kay loyal siya siyang amo, he was also loyal to God. siya. Imo kong pabuhaton, anak na sa? Dili ko magbuhat niya na, oy. Kaysa mata sa ako ang Diyos, it is wickedness. And I don't want to sin against my God. Grabe. Muninindot ni Joseph. Siya dili ko. Wa siya mag-ingon makaigsuuna na, well, bitaw no nindot biya na. Siya no. Siya kung ako ning buhaton, gitawag ng adultery. An adultery is a sin. Say, muni-puni problema ning kalibutan na kay ang adultery, dili naman adultery tawag na to. O sahay, kung nakaspesohan, ang tawag nila anang ilang kuadya, ang imong asawa ba'y niduwa maglaing team? Para di kay sakit. Niduwa maglaing team. O sahay siya, sipiat, nahagba. No. It is a sin. Sala na. And kung imong tanaw ng mga butang na imong gibuhat makaigsonan as a sin, and you're loyal to God, kibaw ka, na kanang adultery, sala na, o dili na, muningon, period na kutob na dia, sala na, o dili na makaayos Ginoo, wa na tayo lang isugutan. Wa na, di na ka magunahunaan na. You know it is a sin. Na kay sala man, di ka gustong mubuhat ni ana na sala. And mo yun ay tinuod makaigsuunan. Si Joseph kibaw siya, siya, kunya brad, normal naman na sa itong katiling ba na? Bahala na nag-normal, bahala nga ni nag-illegalize pa na sa Supreme Court, kung naamay kabuang sa mga congressman, mapahala ng adultery, himuuna ng legal, okay ra? But kitang makristuhanon, we know in the eyes of God, it is wrong o busa di tamagbuhat ni Ana. Amen? Busa di na to na himuun. Why? Kaysa mata sa Ginoo, it is a sin. Bahala na kung siya isultis mga tao, bahala nagsultian ka na, okay naman na brad, wa man ay problema na, mudawat naman katiling ba ni ana, bahala na, pero sa mata sa Ginoo, the Bible says, it is a sin. Period. Wa na tayo istoryahan. O di, ta pwedeng mabuhat ni ana. And muna makaigsuunan, din niya itong makita na na ay higher law, bisan pa ang balaod, pamukuan, ang higher law is the Lord. Momento na ingon ng Bible, forever, O Lord, your word is settled in heaven. So, di na na maotro. Ang sa is sala. Muna, bisan kung saon pa ng mga bakla ditog daog, Supreme Court makigsuunan, di yun na mahitabo na di na kanang makigminyo o lucky to lucky, babae to lucky, na okay na sa Ginoo. Di yun na okay. Kaya His word is settled in heaven. And so, din niya itong makita na kung unsa itawag sa Bible sala, call it a sin. Ang uban, ang sa, ang adultery, love-making naman lang. Ah, alam niya, love-making, kung, making love, adultery, no, eh? Ay binuang anak. Mailad lang kaspangan, pero maurag yun na. Pero muna makaigsuunan si Joseph, bisag giunsa, iyag yung ibalwa, no, di ko gusto. Di ko gusto magpakasa alang sa kuang Ginoo. Hantod usa ka adlaw. Muna gingon sa verse 11. Pamumang kalbaryo yung Joseph. One day, he went into the house to attend to his duties. And none of the household servant was inside. She caught him by his cloak and said, "Come to bed with me." Awa na yun. Gikuptan na yun Joseph. Why tao, kuptan Joseph ni sa asawa ni Potiphar. Ale, Joseph! Siyarog di, yung kaganahan. Ano yung tiri, Joseph? Si Joseph pagkaigsuunan. Why lingo-lingo, puwerteng dagana. Bahala nagligawas siya sa bahay naghubo. Sa di lang siya makasaha, kay nabilin may ang sinina, kay gikuptan man sa asawa. Pagkupot, paglugnot Joseph dyan. Diba siya ka, ay, siguro, imagine, gukman ba? Diba, ah, bahala naghukas. Bulos ang dagan. Sa di, ni madadagan yun siya. Muna iya ang gibuhat. Muna siya, muna moment of truth. Kita, may huna ba? O kita ito, gikuptan, no? Gaya mga gawas. Sige na lang. Si Joseph, bahala, mabili niya gawas ko. Dagan si Joseph makaigsunan. And you know why? Because he know who he was. Nakaibaw si Joseph kinsa siya. Nakaibaw siya na sulugoon lamang siya sa iyang amo na si Potiphar. Labaw sa tanan, nahibaw siya na siya alagad sa Diyos. He knows who he was. Muna makaigsuunan kung makaila ka, when a man knows he belongs to God, it makes the decision of life easier. Hello, nakaibaw bakang iyahakas Ginoo? Muna importante pangutana, nakaibaw ba ka na iyahakas sa Ginoo? Kaya kung naibaw ka makaigsuunan na iyahakas Ginoo, porting sayo na ng mga desisyon na. Muto si Joseph, kaya siyang mudagan. Nga naman, kibaw mo siya kinsa siya. Sa anak magos sa Ginoo. Alagad magos sa Ginoo. Di ko kinanglan magpakasa ni ining saa. Muto ang dagan yun siya makaigsuunan. Because he knows who he was. Usahay ang problema natong mga Kristohanon, makalimot man ta kinsa ta. Makalimot nga ni tang Kristohanon ta. Makaatubang tas mga barkada na to, mga kuyog tas mga barkada, komedya dito, komedya dito. Alam mo, sa unsa lang ako, di naman, makalimot tas mga sinultian. Uy, Christian man di ay ko. Uy, anak man di ko sa Ginoo. Uy, ganun ni kuyog magkuha to, ganun ni sword magkuha ng lugar na, anak man di ko sa Ginoo. Awa na, ulihin na kay ka maginumdum. Pero sa in the first place, kung nakahinumdum pala unta ka, na anak ka sa Ginoo, pak, ala, umidyan di mao, takom na ka. Pasangin lang kagpangihi, sibat na lang ang kadaan, di na tumayo. Ano man, Christian na ka. Christian man ta. We belong to God. Di kinahanglan ang alagas Ginoo, dili gayod pwede na magbinuang. Na yung matok, matok siya sa gitawag na to, asawa siyang amo, dili na. And muna para ni Joseph, wa na'y diskusyon. Wa na'y angayang lalison. Wa na'y angayang istoryahan. Pwede ba nagdili? Unsa kay posibilidad ba? Okay ra ba ba? Dili ra ba? Dili na. Dili, pwede. Undang. Kay kana, sala. And muna, as a Christian, makaigsuunan, importante, mahibaw ta, ani. Kinsa man ta? Bilong matas Ginoo. The way taman rabaw, iyahamo ko sa Ginoo. Masahay, sa tinood lang makaigsuunan, na panahon na, asa way mag-drive? Mag-drive mo, niya. Kanyang mga drivers motor, daghan makita mga motor din eh, no? Mga driver mo motor? Kisa may na yung mga motor din eh. May isa kamot? Ah, okay. Kapila mo mo mag-inabusar o drive? Diba, busado kayo mo man-drive, no? Oh, imbis, nas muli niya, mungat to you speak. mga driver, mag-driver na sa motor, mga busado. So, usahay, kita yung mag-drive sa kinan, yan ka ng mga motor, ang tungas bridge, ang mga motor, gusto mo mobiltik, there is kilid. Yan, magpatunga ka, masuko, magpatunga ka, kay gusto sila, magpadaplin ka, aron makaagi sila. Sa matuhan, bagyo ka, tututututut! Mangol man yung tauhan, ha? Usahay, may nga niya akong sakinan, aircon, sirado, usay ako singgitan. Ansa man kapataka man ka? Pastor man ko? May nga yung nakabati. May nga yung mga makabati ba? Huwag ko mga out. Lord, sorry kay Lord ha. Ganang hindi ka kapugog siya mong kapugot ya. Tanawa, huwag makibaw ka to, huwag ablito, huwag makibaw ka, pastor man ko. Nanay, nag-abusan ni mo, kasi buhato ni mo. Sunod ba rin? Lagi mo man ka. Kung makalimot nga ni ka, kinsa ka, awaoy, iyoy, may makainumnog ka diba? Christian na ikaw, bro. Diba, kita mo sa kasayon makaigsanan kung makaibaw ta, kinsa ka. Sayon kayo pag-iskapo ni anang mga temptation kung nakailatang we belong to God. Kaya makita, ako ni buhaton, anak mo ko sa Ginoo. Estudyante ka. Mada ka ito. Manintal ka ito. Latest paper baligyan. Dari palitan rin. Anak mo ko sa Ginoo. Di ba? Di na lang ka. Inumdum ko sa eskwela pa ko sa UB. May maestro na sa UB. Porting mayo ha. kada sud na mo, istoryahan na mo, Marcos na. Nahuman na lang oras, Marcos, wag yung minibawan. Usa mo, ika pasaran eh. Siya sa'yo na kinabran. Sa imong green book, butang ila nag 5 pesos. O 10 pesos. Silang tanan kang sunan, paspasay, exam na mo. Pass na yun. Why answer ang mga green book? Hunun na kong mahagbong kung ano, no? Hunun na kong kutkutang ko sa bulsa. Christian man ko. Anak mo ko sa Ginoo, ang bayan ko, ipaas na ko kwestiyon. Paano mo day? Oh, wait, what's the answer? Make it one. Okay, pass the question. Ah, pagawas sa grado, parehas man day, me. Graduhan man lang day, giyapon. Ay, onara man day. Ano, watag pa magka. Masay, huwag ka na makaibaw tag kinsa ta. Dali, rakain na to ng makadesign. Adi, kwa man ay Christian ko eh. Bahala ka. Ang katawang testimony ng Brad Rooney. Kaya nga ito na ito biyaan. Ngayon nga pabiyaan. Christian ako. Anong biyaan man ako? Simple. Nahimong sa iyo ng desisyon. Because you know who you are. Kung waka kailag kinsa ka, sisod kayo. Dali kayo magbuwat. Dano, saong ka rin ako, bro? Gino, anak mo ko sa Ginoo. Adi na lang ko eh. Simple. Imo na nang mahimo. Ing ana ka simple. And ikatulong prinsipyo na ngayon yung bantayan. Unsa tong primero? Be on guard. Ikaduha. Kaya makaibaw ka kinsa ka. Ikatulo. Be fast. Act fast. When you are tempted, act fast. Verse 12, nagingon. But he left his cloak in her hand and ran out of the house. Iyang gibilin ang iyang business sa kamot ni sa asawa ni Potiphar o nidagan siya pagawasa balay. Hala, bulhot dito, Joseph. Dagang mayo, porting bulota, bahala nag, unsa pa imo, bahala nag, hubo na gana, lahos dito, Joseph. Now, sa tinuod lang makaigsuunan, sa ganyang gitintal si Joseph, pwede pa yun natong daghan pa kayong mga musood siyang utok ba? Pwede pa niyang lalison ang iyang unahuna. Pwede siya maingon. Pwede ra siguro, no, kay kameraman, no, may lang tao. Di ba? Madara siguro, no, kay waman siguro yung nakakita. O mag-unahuna pa ka siya. O, okay raman sa siguro na kunin buwata, kay siya may nanuna. Di man ako. Or mag-unahuna pa ka si Joseph pa kay sunan. Iya pang duwaan ang iyang unahuna. Mag-usap, kung siya na, well, kinimbuhata, wa man yun siguro yung makaibawa, di ba? Possibly, pero ang ginoon, di ba? Man, saan man na ni mo? Or, pwede mag-unahuna si Joseph na, well, luoy man sa niya mo, ni siyang ingon-aning na nintal, kaya niyang bana, wa man si dugdug. Na siguro, nakaibawa po si Joseph na naikabit si Potiphar. So, ano na, oh, nagbinuang mo sa tos Potiphar, di mo sa nagbinuang po siguro niyang asawa, possibly magduwa-duwa. Di ba? Mamo nagkasagarang mentality. Ganyan, nag-istorya ko sa akin. Brad, asa naman to si Kuan, Brad? Siya, to man dito sa Dabaw. Kung ano to naman dito, Brad? Siya, nikuyog man sa laing team. Ito, sa nakikitaglaing asawa. Ingko, nga naman na ito magkakilang asawa? Siya, sampo niya ang asawa, God. Mga may nanguna. O naman po'y lain? Kung naman lain. Kaya nakakita, nakakain rason, nakatay-katay na, kaya nangabit siya kani ato, kita ang asawa nangabit na sa asawa. Ya, karoon nagbuwag na sila, nang lawan. Ay, kada akong problema niya dong. Masahay, mo nang problema kung imo pa ng entertainon si mong otok. Magsigi ka guna huna. Possibly, mo na nagbuhat. Ay na lang na isurag. Problema ba na siya na asawa dili? Pero kanang imong buhaton, sayop na ay na lang na entertain na. O maghuna-huna ka makaigsuunan o laim pang mga butang. Kahan makasabot mong butang Ginoo sa badani siguro. Eh, kay, makasabot butang Ginoo. Pero na kayo ba ang Ginoo sa na? Pero mo na yung mga butang na makaigsuunan. Na ipanahong mo puyo, na ipanahong mo dagan. For Joseph, he has to fast. Para ni Joseph, kahangan mo si Batsya. Ang way of escape na gihatag sa Ginoo is to run out of the house. Tanawa makaigso, saan pagkasuwat sa word? He ran out of the house. Nidagan siya palayo sa balay. Monay angay na itong himuon. Muna'y nindot kayo na itong himuon. Bahala na kung sa'yo nabilin, dagan palayo. Muna'y gingon, there's a time to talk, there's a time to stop talking, there's a time to stay, a time to go, and there is a time to run away. For Joseph, this is the time to run away. Sibat Joseph. Og sibat na lang, og ni sibat si Joseph. Now, muna makaigsoon ang kangan, abtik ta. Nanganit kon, sibat. Pero depay mas nindot. Aron makasibat yung ka. You got to make up your mind in advance what you're going to do. Ha? Anong naman ang word? In advance. Kang hangan makaigsoon ang ani. Kitang mga laking ninyo, musugotag sa di ta exempted og temptation. Amen? Na ipanahon kitang mga laki, muadto ba katag mga lugar na why mukuyog atong asawa? Wala ba asawa? Nagpabilis ba eh? Kay baw na ka na kanang lugar ha, na mga gwapa diha. Kahangan, nagplano na kandaan. Kung uroy, musodi sa kong kwarto, no? Kining gwapa dere. Unsa may akong buhaton? At painun lang na kong tubig bugnaw, brad. Palingkuron sa anak ko. Kangan magplano na ka na kung naay babaeng mo abot din eh, asibat ko. Mangita ko pamagi. Kung ang akong mga barkada, mangadto sila, nagplano na ka. Mangita na ko pamagi na. Ikabutan na sitwasyon, kaya bawa na kang sa buhaton ni mo. Kung muabot man na, nga naman, kay nagplano na ka in advance. Kakuha mo? Kibaw na kan? Iyay, matintag yung ani. Ngit-ngit man yung lugar, brad. Then, simple. Pag nagkauban, makigdate ka sa imong uyab? O, simple kayo. Matintag yung may ani. Kibaw na kan daan. Huwag mo pa nang gibuhat, gituyo na ni mo. Dili na, natintal man ko, brad. Dili, imo nang gituyo. Ibaw ka kung saan? Na highway of escape ang Ginoo. Muna plan in advance. Act fast. Bisan unsa pa na makaigsuunan. Act fast. Muna giingon, kung kahan, ang way out, ang atong obligasyon is, kita mo o mo way out. Ang Ginoo naa siya way out. Pero dili obligadong Ginoo mo bita. Di araramil, ikaw mo'y mulukso dito. Ako ba siya, Lord? Luwas na ito ang kwanin dito siya, Lord. Lord, luwas ako nini. Itagaan naglugar sa Ginoong luwason. O pag imulukso, Lord, luwas ako, Lord. Gusto niyo ituod sa Ginoo. Ginuang mo sa ng imuha. Ang way out of escape na ana, you have to be the one na musuhod ana. And mo na makaigsuunan na we have to act fast. Ay, kaupat. Don't expect a reward. Morning nindot. Especially when you do right. Imagine na ha, si Joseph, iyang gibalibaran ang asawa ni Potiphar. Deko! Iskapo siya, nakabuhat siya eksakto. Amen? He was doing right pag iskapo niya sa temptation. Patanawa makaigsuunan, unsay nadawat ni Joseph, gi-accuse siya og Ray. Ni Shaggit si Potiphar, ang asawa ni Potiphar, ang siya na ninyo kini Joseph, binuangan ko, kita mas tamasan kong Joseph. Ito, ana. Muna na yun, and it came to pass when he saw that he had left his garment in her hand and has fled forth, that she called unto the men of her house and speak unto them, saying, see, he had brought in an Hebrew unto us to mock us. He came unto me to lie with me, and I cried with a loud voice. And it came to pass, when he heard that I lifted up my voice and cried, that he left and his garment with me. He fled and got him out. And she laid up his garment by her until the Lord came home. And he spoke to his master Potiphar, according to what he said, the Hebrew servant without brought unto us, come into me and mock me. Sa gibuhat ni Potiphar, and it came to pass, as he lifted up his voice, iyang gipapriso si Joseph. Muna yung atong makita. Si Joseph na nagbuhat og matarong, unsay gibuhat, gi-accuse, gi-malign, gi-daot, false accusation, ya, unsa pa nitabo? Gibutang sa priso. Now, usually, kung kita pa to, gi-accuse ka og rape, wano buhata? Ang imong gi-expect unsa man? I-vindicate yung kos ginuoan, iban. Maproven yun yun na di ko guilty. Ganahan kayo tag-vindication, iba? Kita mo yung mga tao, ganahan yun na i-vindicate ta. Na bahala nag-ngans, ginuo madaot, basta i-vindicate lang ta. Musan niya itong kayabag usahay. Ganahan ta, at orang ko galing yun, dili ang-ngans, ginuo atong gibayaw. So, ang natabo makaigsuonan, si Joseph, ina yung tamag-expect siyang ibinikin, doon sa may naitabo na, napriso man hinoon. Nagbuhat kag matarong, napriso na hinoon ka? Kung sa kibatiyon ni mo, mapustrated ka, di ba? Pamuning gusto na kong ipaabot. Kung magbuhat kag matarong, ayaw pagtuo o ayaw pag-expect na ma-rewardan ka sa imong pagbuhat o matarong. Muna, ubang mga tao siya, Brad, nagtinarong na hinuong ko sa ako ang negosyo. Naunsa man hinuong ko? Napurdoy naman hinuong ko? Nalkansi naman hinuong ko? Wala hinuong ko mag... di ba? Ako na noon yung gitaro, wala noon ko mangupya, nahagbong naman hinuong ko? Tuwa na. Ayaw pag-expect kong reward. Kita mong God mo, kita, ang atong tendency, gana kayo, nabuhat ng matarong, na ato ni atong yung gili kayo para sa ginoon ni Brad, nag-expect na yung tana, ang mga tao sa kalibutan, ma-reward din sa tatanawa na siya, yung muna siya, no, ayaw pag-expect. Ang tao sa kalibutan, di nakasabot na to. And they will never appreciate sa tuang gibuha. And muna makaigsuunan si Joseph, na priso in town. But muna yung principle na ikaupat, do not expect a reward. Kay, kung magsitag expect, ma-prostrated ta. Ayaw. Nga naman, why problema? Kaya kalimang prinsipyo lindot man. Every time you do it, og tinarong, God will honor you. When you do right, God will honor you. O sa may natabon Joseph, dito sa presuhan, o sa gisulat na rin, the Lord, verse 21 to 23, the Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. So the warden put Joseph in charge of all those held in the prison, and he was made responsible for all that was done there. The warden paid no attention to anything under Joseph's care, because the Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did. Wow. Isang kibaba mo na in everything we do na minaayo, dili man siguro tama reward nan sa mga butang sa kalibutan. But one thing I know, God will honor you. O si Joseph gi-honor. Dito sa prisuhan, naka-found siya favor sa warden. Nakakita siya, wow, bilib ang warden niya. O, i-charge na lang kada Joseph. Kayahay na kayong warden, wanay buhaton. Si Joseph na mo, warden dito. Ora noon siya nanay trabaho. Ikson, ang Ginoo kamaogyod mo honor sa iyang mga katawhan na nagbuhat. And muna akong giingon, do things that will honor God. And so, ni any na principle makaigsuonan, makahinta, wow, ano ka, ano? Na si Joseph, na itabu ni niya, iyag yun ang nahimo, balik ta sa o sa kabutang. Si Joseph makaigsuonan, nakaiskapo sa temptation, and he win. Because he know who he was. Nakibaw siya kinsa siya. Iyan na nang nasitol sa teenager pa siya, anak ko sa Ginoo. I am a servant of God. I belong to God. Og busa ang desisyon para ni Joseph na mahimong madaugon sa temptasyon sayon. Muna akong iyawag ninyo igsoon. Don't forget who you are. Don't be surprised kung a temptation will knock at your door. Don't be deceived by persuasive voices. Don't be confused by the immediate result. Muna akong punto, kung kumuadto ka, muagi kag mga nakalalaing temptation, sunduga ang giingon ni Joseph sa iyang pag-eskapo sa pagtintal sa asawa ni Potiphar. Ingna lang yun, no, dili ko. Kung tintalon ka nining si Manaha, ingna, dili ko. Kung naay mo, manguhit ni mo, ingna, dili lagi ko. Kung si Satanas manghunghong ni mo, okay na lagi na, wala, ingna, dili lagi ko. Unya, kung naay mga tao makaigsuunan na, sige lang, ingna, dili ko. Or, kung muuli kas inyong balay, yung pagtanaw ni Muto, nagkaguliyang ang balay, kayag ang agit, wakaluto, wakalungag, gigutom na ka. Kung sa'yo buhato ni mong ane? Panghagis! Ah, dili, ay. Ipanahon na sa mana, imong buhaton, anak mangkos Ginoo, muotong na lang ko. Ano mo rin na? Dahil lang sagit niya. Moto, anak magos Ginoo. Na kay kapungtan, anak manay kos Ginoo. Ano ba? Ano rin ko na kasimple yung soon? So, kamo mga sawag, maglagot mo siyong bana, suko na mo kayo. Kalabayo na kas plato. Ay, anak magos Ginoo. Bakit ang silingan mo lupa ni Prinsoser rito? Ikaw sa bana, manghagis sapot na kasi mong anak. Imbis, musyagit na ka, na mabungog na tibok silingan. Dong, anong lugay man ka uli? Yan naman, anak man ka sa Ginoo. Masaya mo ito, kapait din ang anak sa Ginoo. Hindi, depende mo syagit. Pero mo na inindot na kaiksoonan. Sa tinuod lang, ayaw yung magtuo, as a Christian, I don't nituo ko na naay gitawag na tog righteous anger. Pero ang righteous anger, layo ray pila ka segundo, mahimo na ng human anger. Suko ka kay naisayop na gibuhat. Righteous na. Pero ang imong kasuko, makiksunan, pila lang ka segundo, dili na righteous. Kaya naman, syagit na ka, postak na ka, di gina, muna na, kung mahimo lang, di na lang, ato na lang hununuan, anak mo ko sa Ginoo. Di ta kalimot kinsa ta. Muna si Tim Tebow, ingon siya, the world looks at me as a football player who is a Christian. But I look at the world and say, I am a Christian who happens to play football. Ah, di ba? Christian man ko. Christian ko na nagduwa lang football. Dili ko usa ka football player na Christian. So, muna yung nindot makaigsuunan. So, si Soren Kierkegaard, yun siya, and now, with God's help, I will become myself. Kining tanan makaigsuunan, it's through the grace of God. But when we know who we are, muna gingon, if you know who you are, you can serve Christ anywhere. Busa, remember, God smiles when His children pass the temptation. And I hope God will smile on us this week because we will pass the temptation. Amen? Atay do ko itong mga ulo. Ginoo mo kang gipasalamatan, and we just love to thank you and praise you for this morning. Salamat sa imong grasya, Lord. Salamat sa kahigayunan na imong gihatag ka na mo, O God. Lord, we just love to return the glory, the praises back to you. Ugtuguti, Ginoo, na ikaw, O Diyos, mapasidungdan kanunay. We give back the praises, O God. You alone deserve. In Jesus' name, amen and amen. Praise God.